Velkommen til Nysgjerrig på Kina, episode 6. Jeg fortsatt Petra, og jeg fortsatt nysgjerrig. Den dramatiske intromusikken Jay Chou, det taiwanske popidolet som Sveinung snakket om I forrige uke. I dag har jeg tenkt å gi dere en liten oversikt på kinesisk språk ved hjelp av Marte Kjær Galtungs bok. Den heter Kina, folket, historien, politikken, kulturen. I tillegg så skal jeg bruke Cathy Flowers kulturnøkkel til Kina, en rask innføring I historie, samfunnsforhold, skikk og bruk, pluss at jeg supplerer med det jeg har lært fra Sofie og Sveinung I episode 3 og episode 5. Dere skal også få høre noen fun facts fra språknerden Torbjørn Barslett, som akkurat har begynt å lære seg kinesisk, og som jeg snakket med for en stund siden. For det sånn at etter at jeg snakket med Sofie I episode 3, så følte jeg et behov for å få en mer systematisk oversikt på hvordan det kinesiske språket fungerer. Og jeg opplever at Marte Kjær Galtung gjør dette på en utmerket måte I sin bok. Så jeg vil følge henne I grove trekk. Hun bruker 10 sider I boka si på det emnet. Og det en bok på 250 sider vel. Så det ikke det viktigste hun gjør. Men hun gjør det altså bra. Og begynner med litt grann historie. Og det kan oppsummeres I tre viktige punkter. 1. Kinesisk språk blant verdens eldste. De første eksemplene på skrift finnes på flere såkalte orakelbein fra 1400 til 1350 før Kristus. Der man kan lese både spådommer om fremtiden og nedskrivinger om viktige hendelser. Orakelbeinene var en del av Shang-periodens religiøse kult, og de var som regel laget av oksebrystbein eller skildpaddeskall. Så disse nedtegnelsene var en del av et religiøst rituale. 2. Qing-dynastiet falt I 1911, som følge av Kinas første revolusjon. I den nyetablerte republikken, som altså ikke må forveksles med dagens kommunistiske folkerepublikk, men var en tidligere, forsøksvis parlamentarisk variant, mente de at de trengte et felles nasjonalt språk. Dette førte til en talespråklig standardisering. De kinesiske skrifttegnene var de samme overalt, men de ble på dette tidspunktet uttalt forskjellig I ulike regioner. Nå ble det avgjort på en konferanse I 1913 at det nordkinesiske språket som embedsmennene ved det kinesiske hoffet snakket, skulle utgjøre standard uttale. Disse embedsmennene ble kalt mandariner, og det derfor vi kaller språket mandarin, I tillegg til han jo. Den standardiserte uttalen ble ikke lovregulert og innført før I 1932. Punkt 3. Kommuniststyret fortsatte standardiseringen og etablerte en ny norm I 1956. De forenklet også skrifttegnene slik at det skulle være enklere og mer effektivt å skrive. Da har vi fått historieleksjonen. Nå går Galtung over til regionale språkforskjeller. Som Sveinung fortalte oss I forrige uke, så det umulig å forstå kinesiske dialekter selv om man har lært seg han yu, altså mandarin. Det egentlig snakk om ulike språk, men de har tatt en politisk beslutning om å kalle det dialekter. Det omtrent som at vi skulle si at vi snakket europeisk, og at norsk var en dialekt. Dermed kan vi si at han yu, eller mandarin altså, morsmålet til 900 millioner mennesker I Kina. Selv om de kanskje ikke egentlig snakker samme språk. I tillegg det 6 kinesiske språk som ikke regnes som dialekter, men som egne språk. Og det wu, kantonesisk, xiang, hakka, min og gan. Og disse bruker kinesisk skriftspråk, men uttales annerledes. I tillegg så det en del folkegrupper som har egne ikke-kinesiske språk, og som da også har eget skriftspråk. Alle lærer mandarin på skolen, og de har derfor en opplevelse av at de har en felles språkkultur, også de som ikke har mandarin eller han yu som morsmål. Nå går Galtung over til å se på de kinesiske tegnene. De største ordbøkene, de har 85 000 tegn. 90% av disse brukes sjelden. Altså 10% brukes det vanlig. Du kan lese en enkel roman selv om du bare kan de 300-400 vanligste tegnene. Og de fleste nyere tekster, de trenger du bare de 1000 vanligste for å kunne forstå. Det vil da være mulig å gjette seg til de prosentene som du ikke kan. Kineserne lager nye tegn ved å sette sammen allerede eksisterende. Det eksisterer kun 400 enkelstavelser i Hanyu, og det derfor de ulike tonelagene så viktige. Når alle stavelser kan uttales på 4-5 ulike måter, sånn som Sofie demonstrerte for oss i episode 3, og Sveinung utdypet i episode 5, ja, så betyr det at man i stedet for 400 har ca. 1200 ulike fonetiske enheter å pusle sammen. Og da er det mulig å lage langt flere ord. Men det her er fortsatt lite, og det betyr at mange ord faktisk har helt lik uttale, tonelag og det hele, men ulik betydning, og at vi må forstå hva som menes utifra sammenhengen. Jeg er sikker på at det er mindre komplisert enn det det høres ut. Galtung har et nyttig eksempel satt opp i en tabell for å forklare hvordan skrifttegnene bygges opp. Og det er ikke sikkert at det blir like godt når jeg forklarer det muntlig, men jeg skal gjøre det et forsøk. Altså, de kinesiske tegnene har som oftest to deler. En fonetisk del som forteller noe om uttalen. Og så er det en eller flere radikaler som endrer betydningen til ordet, men som også er selvstendige ord. Så Fie fortalte oss jo at noen av de vanligste radikalene er ord som hånd, øye og vann. Tabellen til Galtung viser hvordan 6 ulike ord har samme uttale. Disse 6 har da alle det fonetiske symbolet som uttales ju. Dette tegnet ligner på en pakke med gavemånd. De 6 ordene som altså alle uttales ju, men sannsynligvis med ulike tonelag, er oversatt til norsk årsak, olje, grapefrukt, post, uran og tusenbein. Siden alle disse uttales likt, blir de skilt fra hverandre med ulike radikaler. Årsak har ingen radikal. Det skrives altså kun med det fonetiske symbolet, ju. Olje har radikalen for vann i tillegg. Det skrives altså med en gavepakke og 3 dråper. Uttales fremdeles ju. Grapefrukt har radikalen for 3, og den ligner et faktisk grantre. Så hvis jeg skulle ha gjettet, så ville jeg nok trodd at tegnet for grapefrukt var tegnet for julaften. Ja, siden ser ut som det er en gave og et juletre. Men i og med at kineserne ikke feirer jul, så er den misforståelsen sikkert ikke et problem. Uansett, videre har post radikalen for øre, i tillegg til denne ju-pakken. Og uran har radikalen for metall, mens tusenbein har radikalen for insekt. Så 90% av alle tegn består av 2 deler på denne måten. En fonetisk del som sier noe om uttalen, og en radikal som sier noe om betydningen. Men noen tegn er fortsatt piktogrammer, altså tegninger av ting eller ideer. Tegnet for hjem eller familie, her har jeg sett ulike oversettelser, er en gris under et tak. Og Sveinung kunne fortelle meg at grisen var et av de første husdyrene, og at tradisjonelt, om en kineser hadde både griser og tak over hodet, da hadde han altså både mat og husly, og dermed et hjem. Tilsvarende er det å se en hånd over et øye, altså en illustrasjon over noen som skuer utover. Fremmedord er en helt annen sak, og det forteller Torbjørn om etterpå. Når vi skriver kinesisk med vårt eget latinske alfabet, så bruker vi et system som heter pinyin. Det ble innført av kommuniststyret i 1979. Tidligere brukte man et system som het Weigels, oppfunnet av Thomas Weigel på midten av 1800-tallet og ferdig utformet i ordbokform av Herbert Gils i 1912. Det er derfor at Beijing omtales som Peking i eldre tekster. Sånt er mindre forvirrende når man vet hvorfor, synes jeg. Tre tre morsomme tekniske detaljer som jeg ikke hadde tenkt på. 1. Kinesiske ordbøker sortert etter radikalene og etter antall strøk i tegnet. For de har jo ikke et alfabet. 2. Når vi skriver kinesisk på PC eller mobil, så skriver vi først inn ordet med latinske bokstaver, og så kan vi velge tegn mellom alternativene som kommer opp. 3. Når kinesere skriver på mobilen, så har de også muligheten til å angi hvilke penselstrøk tegnet består av direkte. Og til slutt en fun fact. Kinesiske navn kan være stort sett hva som helst. Galtung forteller at en kinesisk bekjent hadde klaget til henne over at alle nordmenn het akkurat det samme. Navnevariasjonen i Kina er med andre ord stor, fordi alle tegn kan brukes. Hun forteller for eksempel at en kollega døpte sønnen sin Verdensbanken, og at det var vanlig å kalle barna sine for kommunistiske slagord under kulturrevolusjonen. Det vil si at folk går rundt og heter «Elsk revolusjonen», «Bygg landet» og lignende. Nå til samtalen min med språknerden Torbjørn.
Så nå har jeg Torbjørn Barslett på tråden. Han er i Miljøpartiet De Grønne sammen med meg. Og så har jeg funnet ut at han har begynt å lære seg kinesisk. Så da tenkte jeg at jeg skulle spørre han litt om hvordan det er. Hei Torbjørn.
Ja, hei sånn.
Du, kan du fortelle litt først hvorfor? Hvorfor kinesisk? Hva er motivasjonen?
Jo, det kan jeg si mye rart om. Altså, en sånn generell bakgrunn her, da, det er jo at jeg har alltid vært ganske språkinteressert. Og har jo... Jeg snakker noen språk, og så er det en hel haug andre språk som jeg kan forstå litt av. Altså, det er jo et, sånn, et grunnleggende prinsipp som ligger i bånd. Men i tillegg så er det jo det at altså, Kina seiler jo opp som et veldig, altså, mer og mer viktig land etter hvert. Sånn at det er jo fascinerende å måtte prøve å forstå menneskene litt mer, da. Fordi jeg tror jo, eller ser jo at det er jo mye, skal vi si, litt sånn forenklet forståelse av hva Kina er og hvem kineserne er og hva det står for.
Og så tenker du at språket på en måte er en inngang for å forstå mer, eller at du tenker at du kan få tilgang til kilder via språket som du ikke får ellers?
Nei, så det er, jeg har vel et noenlunde realistisk perspektiv på det. Jeg tror ikke at jeg kommer til å lære det godt nok til å kunne dra til Kina og bare snakke det med hvem som helst. Men det er liksom, litt dette med hvordan er det, altså, i hvert fall, det kunne se litt av språk da. Hvordan er det de er, hvordan er det de fungerer, hvordan er det... bøyninger og sånn, hva slags ordforråd har man, hva slags høflighetsregler har man og sånne ting, og det sier jo mye implisitt da, om hva slags kultur man prøver å forstå.
Ja, det er sant. Så hvor langt har du kommet? Så, altså...
Ja, liksom det som jeg pleier å angripe mange språk med, da, det er jo Duolingo, og det er det ganske mange som bruker i Norge også. Altså, for de som ikke kjenner til Duolingo, så er det jo en app, eller et nettsted, men man registrerer seg jo, og så kan man jo ta og gjøre litt sånn enkle leksjoner når det passer, liksom, på mobilen.
Hvor lenge har du holdt på med kinesisk?
Ja, kinesisk begynte jeg vel da på, hva ble det her egentlig da? Det var sånn i vinter en gang,
ja.
Strengt tatt. Jeg har jo kikket bittelitt på det før også, og det som er en ganske viktig vei inn i det her sånn, er jo at jeg prøvde å lære meg japansk en gang.
Ok.
For å kunne gå inn i kinesisk var jo å lære en del sånne kanji, eller hanji som du sier på kinesisk da, altså skrifttegnene.
Ok, så du begynte med skrift? Du har ikke... Det er liksom der du startet?
Ja, så det ble en gulrot da, fordi at da ble det jo at det var jo mye, det er jo mye som jeg kunne forstå. Når jeg ser det tegnet på kinesisk, så er det mange sånne tegn som jeg ser, ah, dette er ikke sant, samme som på japansk, men så det jo veldig mange sånne falske venner ute går da. Og så det jo hvordan ordet uttales jo ofte helt forskjellig, for det jo to helt forskjellige språk.
Mm. Så hva slags type falske venner? Kan du komme et eksempel?
Ja, ikke sant? Jeg prøver å komme på noen gode her. Det jo det tegnet som på japansk betyr vakker. Det ikke det tegnet som det vanligste for vakker på kinesisk, men det ikke en helt falsk venn, altså, for at det jeg bare kommenterte en gang noen jeg kjenner som hadde, som kan kinesisk, som hadde lagt ut noe med det tegnet, og sa, ja, dette betyr vakker, og så var det sånn, ja, det var ikke så gærent. Det var ikke helt det samme, da. Tross alt så det en del likhet, da. Det det jo. Ja. Men japanerne, de fikk jo skrifttegnene fra Kina, liksom for, vi snakker jo om liksom, 1000 år siden.
Vi har fått vårt språk fra, altså våre skrifttegn fra latin, liksom.
Ja, ikke sant? Det jo sammenlignbart.
Mm.
For før den tid så var jo japanerne analfabeter, så det var jo der det kom, da. Men så er det jo kinesisk jo bygd opp på en måte at det jo ingen bøyninger, eller i hvert fall måtte det ikke. Så derfor så et tegn som for eksempel et verb, det betyr jo bare det verbet i alle tider og former. Der kan man bruke sånne hjelpeord da, på å si at noe får ikke fortid eller i fremtiden og den type ting, men ikke, man bøyer ikke verbet direkte.
Nettopp som man sier liksom i dag eller i går, eller, altså man må liksom ja, skrive til en tidsangivelse for å...
Ja, det veldig vanlig.
Ok.
Og så det alternativt at man bare bruker sånn generelt ord som betyr fortid, kan man også gjøre da.
Mm, ok. Det høres ut som du kan ganske mye allerede, da. Altså, men har du... Når du har holdt på med Duolingo, da holdt du på med talespråket, ikke sant? Da det ikke skriftspråket.
Jo, det det skriftspråk også, men det jo det som gjør det vanskelig, da. Det eneste man slipper å skrive dem, fordi at du har dem på en måte liggende nede som du kan velge mellom hvis du skal prøve å oversette noe, da.
Ok, greit. Men det da pinjin i tillegg?
Ja, altså, det kommer jo opp i tillegg, det gjør det jo. Men det som gjør det vanskelig, ikke sant? Det jo, i hvert fall sånn for den vestlige kulturen, da, så har vi jo, ikke sant, de aller fleste språkene som vi kjenner til, altså, som skrives med latinske eller kyrilliske tegn, og for så vidt også til en viss grad arabisk og sånne semitiske språk, der det jo slik at man kan lese et helt fremmed ord, og så skjønner man da hvordan det uttales. Men koblingen mellom uttale og skrifttegnet er jo helt fraværende. Det jo bare noe som må pygges på kinesisk.
Mm.
Og det jo en tersker som gjør det, ikke sant, dårlig vanskelig. Eller kanskje...
Ja, for man bruker ikke pinjin i avisen og sånn. Da det kun piktogrammer.
Ja, det stemmer. Og det som fascinerende jo at det jo at man, ikke sant, leser en setning som står der, og så kan det være sånn, jeg har helt glemt hvordan det her uttales og sånne ting, men bare ved å lese bildene, så ser du jo liksom, ok, her det noe som man kan skjønne ganske godt likevel, da.
Ja, for du har liksom muligheten til å gjette, fordi at sammenhengen mellom betydninga og altså skriftspråket, er mye sterkere enn i vårt skriftspråk, ikke sant?
Mm.
Ja. Men hvordan sier man hei på kinesisk, da?
Jo, da sier man jo ni hao.
Ni hao, ok.
Ja, og det betyr jo egentlig du bra. Har du det bra?
Så da har man et standard svar også, da?
Ja, godt spørsmål. Man sier vel egentlig bare ni hao tilbake til den andre også. Så.
Ok, så det litt sånn du bra, ferdig med det.
Men takk jo også et ganske søtt ord, da, for det sier man jo tje-tje.
Tje-tje? Okay, har det noen mer sånn bokstavlig betydning det også, eller?
Ja, det jeg ikke helt sikker på, faktisk. Nei. Sånn sett. Akkurat, det noen av de heppelsfrasene som litt vanskelig egentlig, som litt lite intuitive. Så,
hva intuitivt, da? Er det noen deler av språket som litt sånn intuitivt, så du tenkte, oi, dette var lett?
Ja, altså det grunnleggende verb når man liksom måtte ha lært dem, så det at det ikke bøyninger og sånn, gjør jo det ganske enkelt. Det jo skrifttegn, og det en lyd som brukes i alle former. Og så det pronomen og sånn jo ganske greie. Altså, det sånn, for eksempel har du wow, som betyr jeg, og ni, det betyr jo du, som vi allerede var inne om.
Mm.
Og hvis man kan si flertall, da, det jo bare menn bak, så det jo woman, det jo vi, og så ni menn, som da betyr dere.
Ok.
Og ta betyr jo som hun og han. De uttales jo egentlig helt likt, siden de har to forskjellige tegn da, for hundkjønn og hanskjønn. Og så er det ta menn, som de, altså i flertall.
Ok, så det uttales likt, selv om det betyr både mann og kvinne? Altså ja. Både han og hun?
Ja, men så det skrives forskjellig. Så man ser om det en mann eller en kvinne. Men jeg er kanskje litt usikker på om det en tonemforskjell der, men jeg tror den lik, altså.
Det jo interessant.
Nei, så det sånne ting jo på så vidt ganske enkelt å...
Forløpig så synes jeg jo det høres egentlig veldig enkelt ut, som liksom som en sånn... Det høres liksom ut som en sånn puslespill på en måte. Hvis man bare har litt oversikt over brikkene, så er det lett å pusle sammen.
Ja, men det liksom sånn at det er jo en del tegn som... kan se litt like ut, og man sier jo det da, at skal du ha sånn helt grunnleggende språk for å fungere og prate om vanlige ting, så må man som, i hvert fall lese og sånt, da, så må man jo kunne minst 2000 tegn.
2000 tegn en del.
Mm. Men det som bra igjen, da, det jo at du har jo liksom der sammensatte ord og sånt som... forstår lett hvis man måtte vite hva de to eller tre delene betyr.
Mm.
Telefon, det jo noe sånn der, liksom, det noe sånn strømledning eller et eller annet sånt. Så det gir litt mening, da. Det ikke helt tilfellig. Men det jo det som sånne, altså lånord fra utenlandsk, det jo ganske kresig. Japanerne, de har jo sitt eget sånn syllabisk alfabet med stavelser for fremmedord. Så der ser man jo at noe skrevet med katakana, som på fremmedord, og så kan man jo bare lese liksom, ok, det sånn Coca-Cola. På kinesisk så er det, da har man jo bare tatt liksom lydene fra helt andre ord, da. For eksempel så kaffe, da. Det jo sånn, på japansk heter det kohi, og som skrives med sånn katakana, som man ser, det kohi. Men på kinesisk så heter det kafe, og da skrives det egentlig bare med ka, som et skrifttegn som kunne vært hva som helst, men det betyr noe helt annet, ka. Og så er det et tegn på fei, som noe helt annet fei, som ikke har noe med kaffe å gjøre det helt tatt, da.
Så det oi, at når de tar inn ord, fremmedord, så blir det plutselig en slags mix av å bruke de lydlige kvalitetene og innholdet på en måte.
Ja, og sammen med utenlandske navn, for eksempel.
Men så rart at man ikke heller hadde valgt tegnet for varmt og tegnet for drikke og tegnet for utlandet, for eksempel. Og så hadde det blitt kaffe. Det ville jo vært logisk.
Det kunne man ha gjort. Men der har man sånn... Men man gjør vel det litt også, fordi at det sånn at det her, altså du har sånne alkoholholdige drikkevarer, da.
Mm.
Så har du liksom, du har ett sånn standardord for sånn standard kinesisk sånn lett brennevin. Og så det som som for rødvin og mer sånne vestlige ting, da.
Mm.
Opprinnelige alkoholordet, men bare med rød foran.
Ok, så rød alkohol med rødvin.
Ja, noe sånt.
Morsomt. Men du sa i begynnelsen så sa du at du tenkte at du lærte deg en del om kinesisk kultur ved å lære språket. Så det noen sånne ting du har tenkt på når du har begynt å lære deg at oi, dette må jo bety at kinesisk høflighet fungerer sånn og sånn, eller? Altså.
Ja, altså det har ikke, det kanskje ikke nådd helt opp til forventningene på det området der enda, egentlig. Akkurat noen store ha-opplevelser. Men det klart at de fikk jeg jo veldig på japansk når jeg drev med det. For eksempel det at på japansk så finnes det jo tre nivåer av høflighet.
Mm.
Og på kinesisk så jo høflighet nærmest fraværende. Og det jo egentlig oppdagelse i seg selv. Det sier jo litt om kulturen det også.
Det du, altså det der med at man ikke fortid og fremtid og sånn ikke er en del av verbet. Kan man utlede noe av det?
Ja, godt spørsmål. Asiatisk kultur da.
Ja.
Altså, tenk liksom livshjul og karma og tja, ikke sant?
Alt altså, det går til. Liksom, tilstedeværelse, man tenker jo liksom mindfulness og yoga, som det kommer jo fra Asia, og så er det et eller annet med at man liksom er til stede der man er.
Ja, men det kan jo være det. Altså, det er liksom alt som på en måte har skjedd, kan, vil jo skje på nytt og sånn.
Ja. Man har en mer bevissthet om at historien gjentar seg, da.
Ja, ikke sant? Dette må vi finne ut mer om. Men det så kan man jo si at det, som, kanskje noen som kan kinesisk bedre kan si litt mer om for eksempel de ordene som man kan dytte inn for å, som, i setningen for å bare betegne fortid eller fremtid. Har de alltid vært der, eller har de kanskje kommet inn i mer moderne tid?
Ja, det er jo...
Er det noe som har kommet inn for å på en måte, tilpasse seg en moderne samfunnsstruktur, kanskje? Dette blir jo vild synsing, men...
Jep, nei, men... Takk, Torbjørn.
Den er god. Ja, men fint. Vi høres.
Det gjør vi.
Jeg har ikke funnet ut om spekulasjonene våre på slutten der har noe for seg. Jeg skal huske å spørre Sofie neste gang jeg snakker med henne. For jeg kommer sikkert tilbake til mer kinesisk språk. Kanskje dere kan sende inn spørsmål? Så kan jeg snakke med Sofie en gang til, og vi kan alle få stilt nysgjerrigheten vår. Nå er det tid for nyheter.
Her kommer Ole Brom, en liten bjørn i skogen, tralalalalabom. Jeg heter Ole Brom.
Denne uka har konflikten mellom USA og Kina nådd nye høyder. Det skyldes kanskje spionsaken mot fire kinesere i Houston. Men det er også mye takk i være den amerikanske utenriksministerens behov for å bruke store ord. På torsdag holdt han en tale i California der han virkelig langa ut. Pompeo erklærte at vi i den vestlige verden har feilet de siste 50 årene i våre forsøk på å nærme oss Kina. Og nå er det på tide at den frie verden forsvarer seg mot Beijings nye tyranni. Han påstod at Kina var stadig mer autoritært hjemme og mer aggressivt i sin fientlige holdning til frihet alle andre steder. Og han kom med replikker av typen «If the free world doesn't change communist China will change us». Eksperter Aftenposten har snakket med sier at retorikken til Pompeo, Trump og resten av den amerikanske regjeringen gjør at kineserne blir tøffere i tonen og modere i sin framferd på den internasjonale scenen. Og akkurat det har vi jo sett mange eksempler på den siste måneden. Som svar på Pompeos angrep uttalte en talsmann fra den kinesiske utenriksministeren at Pompeo var en maur som forsøkte å riste et tre. Nå stenges ambassader og konsulater ned på både amerikansk og kinesisk side. Diplomatiet bryter med andre ord sammen. Det ser ut til at resten av verden også må velge side hvis dette fortsetter, og det kan bli ubehagelig for mange. Siden de fleste som Norge har viktige forbindelser til begge stormakter. Storbritannia har valgt høylytt side. De begynte den 14. juli med å si nei takk til Huaweis 5G-nett, og den 20. juli denne uka stanset de utleveringsavtalen de har hatt med Hongkong, samtidig som de fordømte undertrykkelsen av uigurene. Konflikten rundt sikkerhetsloven i Hongkong kan tjene som illustrasjon på hvordan verden kommer til å dele seg. 53 land i geografisk nærhet eller med økonomiske bånd til Kina har underskrevet en resolusjon som støtter Kinas rett til å innføre sikkerhetsloven i Hongkong. Mens motsatt har 27 land i FNs menneskerettighetsråd uttalt at Kina må trekke tilbake loven. Her snakker vi i hovedsak vestlige demokratier. En helt annen type nyhet. Kina og Russland skal samarbeide om en permanent forskningsstasjon på månen. Det er uklart når den skal komme på plass, men Kina satser på romforskning og sendte blant annet en romsonde til Mars denne uka. Tian Wen-1-sonden ventes å nå Mars i februar neste år. Sonden inneholder en orbiter som skal gå i bane rundt planeten, og en rover som skal utforske overflata. Foreløpig er Kinas romforskning på nivå med den amerikanske, sånn som den var på 70-tallet. Men de utvikler den i rasende tempo. Jeg vil også tipse dere om litt lesestoff. Morgenbladet trykte på fredag oversettelsen av et essay som Odd Arne Westad tidligere har hatt på trykk i Foreign Affairs. Der sammenligner han den kalde krigen med den nåværende situasjonen mellom Kina og USA, og han analyserer hvorfor Kina gjør som de gjør, og hva USA bør og ikke bør gjøre. Det er en spennende tekst, og Westad er, i motsetning til meg, en vassekte Kina-ekspert. Jeg lenker til den originale teksten i episodebeskrivelsen, for Morgenbladet legger jo ikke ut noe gratis. Det var det for denne uka. Husk at jeg har en lytterundersøkelse jeg gjerne vil ha svar på. Det er bare å klikke på lenka. Vi høres.